Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen und bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja 1984. Aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Uued kitsendused on ka välismaale abiellujate ees. On olemas mingi määrus, mille kohaselt turismisõidul oleval välismaalasel ei ole õigus abielluda nõukogude kodanikuga. Seni seda määrust ei rakendatud, kuid nüüd on parem selle taha pugeda, kui kimbatuses olla mõne ebausaldava, ent välismaalasega abielus oleva nõukogude kodaniku väljasõiduloa vormistamisega. Viimasel ajal on liiga palju selliseid piinliku kära tekitanud juhuseid olnud. Välismaalasega abiellumisi oli aastas 30-40. Teine asi oli, kas antud inimest lubati oma abikaasa elukohamaale välja sõita. Paljud ebameeldivad ootamatused on nüüd likvideeritud, sest abiellumisluba on ainult neil välismaalastel, kes on vähemalt aasta Eestis elanud. Antud situatsioonis tuleb see kõne alla näiteks Soome ehitajatega, kes on asunud rajama Tallinna Muuga uussadamat. Nii siis on seegi klausel Helsingi lõppakti sätete vastane, rääkimata juba perekondade ühinemise taotluste äraütlemiste sagenemisest viimastel aastatel. Sellest võib veenduda, et tegemist on tõesti äärmiselt suletud ja isoleeritud ühiskonnaga. Vähemalt Eesti suhtes on asjad igatahes järsult halvemuse poole pöördunud. Meie inimesed ei pea midagi teadma elust mujal maailmas. Ei tohi näha, võrrelda ega oma teistmoodi poliitilisi tõekspidamisi realiseerida. Veelgi enam, püütakse teha nii, et sellist võimalust ka tulevikus ei tekiks. Nii on parem, kuid üksnes ise hakanud nõukogude valitsejatele, tulevikuta inimdinosaurustele. Eesti Raadios käib saade Kirjutamata memuaare. Selles räägivad vanemad ja ühiskonna jaoks tippinimesed oma elust ja tööst. Kõik nad kirjeldavad oma õppimisi välismaal, välismareise ja kohtumisi erinevate maade inimestega. See oli nende noorusajal. Nad on käinud välismaal õppimas, mida hiljem on saanud hästi oma töös kasutada. Ilmselt aga räägivad tulevased memuaaride jutustajad, kuidas nad käisid õppimas Moskvas ja Kiievis, Leningradis ja Tbilisis. On ka neid, kes saanud turismireisiga välismaale ja mis võib aastate pärast olla kümnetele tuhandetele kuulamisväärne asi. Kui ühe ühiskonna liikmed ei suhtle muu maailmaga, jääb nende areng seisma. Arenematu ühiskond on aga diktatuuri väetis. Selline ühiskond ei ole ka konkurentsivõimeline rahvusvahelises plaanis. Seda on näidanud ilmekalt kas või hiljutine ajalugu ja ilmneb täie selgusega ka tänapäeval. Nõukogude valitsus, selleks et pinnal püsida, on sunnitud toetuma läänest tulevale uudistehnoloogiale, lisaks verivaenlase antud hiigelkrediitidele ja teraviljale. On jäänud meelde intervjuud ja artiklid lugupeetud professor Voldemar Vaga 85. sünnipäeva puhul. Korduvalt oli juttu tema noorusaastate töö- ja õppereisidest, sellest, kuidas Eesti kunsti ajaloo kirjutamisele eelnes paljude Euroopa kunstikogudega tutvumine ja nende materjalide kasutamine igapäevases töös. Mitmed Eesti tipparhitektid, kelle 30. ja 40. aastate tööd on ehteks Tallinnale, Tartule, Pärnule ja teistele Eesti linnadele, käisid õppimas, ennast täiendamas ja kogemusi saamas maailma teistes linnades, seal hulgas ka Leningradis ja Moskvas. Mida võivad lubada endale tänapäeva kunstnikud? Teadlased, arhitektid, kirjanikud. Keemik Jüri Kukk Tartu riiklikust ülikoolist viibis küll aasta Prantsusmaal, kuid resultaadiks oli tohutu hingeline vapustus, mis resulteerus isiklikuks tragöödiaks. Reaalsuste vahe oli liialt välja kannatamatu. Kuid tema oli üks vähestest, kes väljaspool paradiisi kogemusi omandada sai. Pole palju neid, kes saaksid kätt proovida Pariisi kunstnikumiljöös või jalutada Briti muuseumis sadades saalides. Kui palju noori arhitekte on saanud töökogemusi mujalt maailmast? Vilde, Semper, Tamsaare ja paljud teised on kirjutanud reisikirju, sest käinud vaatamas, kuidas teistes maades elatakse ja saamas sealt elukogemusi. See on andnud neile võimaluse hinnata elu Eestis teiste maadega võrreldes. Näha, mis meil on parem, mida võtta kasutusele teiste kogemustest. See on normaalne ja elu edasi viiv suhtlemisvorm inimeste vahel. Meie intelligents elab ja õpib vastastikuseid kogemusi vahetades, mis saadud paljude tarkade raamatute lugemisest. See on muidugi iseenesest hea ja hädavajalik, kuid hoopis midagi muud on näha Kölni peakirikut pildilt, kui ronida mööda selle treppe üles torni. Pildil ei tundugi Egiptuse püramiidid nii imposantsed, kui katsudes 6-tonniseid kiviblokke oma käega. See on tõsi, et meie arhitektid saavad esimese soovi korral minna Moskvasse vaatama kongresside paleed või Kremli, kunstnikud jalutada Tretjakovi galerii kitsastes saalides ja nautida vene kunstnike andekaid pilte. Nad saavad lähedasti tutvuda, ideid ammutada, mõtteid üle kanda vene ja nõukogude kunstist, arhitektuurist ja kultuurist. See on praktiliselt kõik nagu terve maailm ainult sellest koosnekski. Tundub, et Nõukogude Liidu juhid ei saa või ei taha aru saada, et arenemine oma kindlates raamides on üldises plaanis taandarenemine. Tuleks mõista, et vead, mis põlvest põlve loojatelt ülekantaks oleks kergesti välditavad, kui neid võrrelda teiste maade ja teiste kultuuride saavutustega ning anda teotahtelistele vaba võimalus õppida tundma kõikide rahvaste töid. Kuid siis ei saaks ju Nõukogude Liit enam eksisteerida. Tuleks hakata lähtuma normaalsetest eluseadustest ja indiviidi loomulikest õigustest. See on aga liialt õudne tulevikupilt kommunistlikult mõtlevale võimuahnitsejale. Oponendid võivad eelneva jutu peale otse kohe väita, et kuidas nii? Nõukogude Liidus sõidab igal aastal välismaale ennast täiendama palju noori spetsialiste. On olemas riikide vahelised vastavad kokkulepped ja nii edasi. Jah, tõesti. Sadakond noort kuni 35 aasta vanuseni on saanud tõepoolest võimalusi end täiendada USA, Inglismaa, Rootsi, Prantsusmaa, Saksa Föderatiivse Vabariigi ja teiste juhtivate kapitalistlike maade kõrgkoolide juures. Nad sõidavad sinna mõneks kuuks, parimal juhul kuni aastaks, nagu Jüri Kukk. See on asjakohane ja vajalik, kuid jah, neid on väga vähe. Välja valitud range poliitilise filtri abil ja esindavad nad piiratud alasid. Need on peamiselt tehnika, meditsiini ja filoloogia ala inimesed ja lähevad hankima välismaist eesrindlikku mõtet. Nad lähevad sisuliselt luurele maailma tippteadlaste juurde. Nende esmaseks ülesandeks on hankida ideid ja mõtteid oma ala maailmatasemelt, milleks Nõukogude Liidu kinnistes raamides ja piiratud võimalustega teadusliku uurimistöösüsteemis ei ole võimalik välja jõuda. Nad tulevad nende mõtetega tagasi ning selle najal pannakse tööle terved kollektiivid, et jõuda ehk mõne aja pärast välja umbes samadele tulemustele, nagu läänes juba olemas on. Seejärel propageeritakse neid avastusi kui nõukogude teaduse suurt edu ja konkurentsivõimet kapitalistlike riikide teadlastega võrreldes. Selline parasiteerimine on hõlmanud kõiki alasid. Ja isegi konstrueerimispüroodes ei tehta muud, kui kopeeritakse seadmeid kas originaalidelt või kasutatakse erialaseid ajakirju. Ajaloost on teada palju juhuseid, kus nii Vene kui Nõukogude teadlased on võtnud endale esmaavastaja oreooli, ehkki mõte pärineb mujalt. Selline käitumisviis on vene inimese iseloomule ja tema suur vene šovinismile nii iseloomulik ja ta on lausa selle lahutamatu element. Venelane ei talu orgaaniliselt kaotust. Tal on võitja natuur ja seda iga hinna eest ning igasuguseid vahendeid kasutades. Venelane ei või taluda, et keegi on temast parem või elus kaugemale jõudnud. Kui oma jõud samade saavutusteni ei küündi, tuleb vähemalt konkurendi arengutase hävitada. Või äärmisel juhul teha kõik, et naabri edasi pürgimine pidurduks. See jutt käis teadlaste kohta, kes olude ja häda sunnil saavad võimaluse lühiajaliseks enesetäiendamiseks mõnes välisriigis. Kuid, mida saavad humanitaarala inimesed? Arhitektidele korraldatakse niinimetatud spetsialiseeritud turismireise Itaaliasse, Prantsusmaale, Inglismaale või Kesk-Euroopasse. Tipplauljad saavad käia üksikutel juhtudel õppimas Itaalias Milano La Scala juures. Eestist on seal käinud 5-6 inimest. Kunstnikud vaatavad endiselt pildiraamatuid ja kirjanikud ning ajakirjanikud piirduvad suuremas osas Tassi, APN-i, Kesktelevisiooni ning Pravda ja Izvestia korrespondentide pealiskaudsete kommentaaride ning ühekülgse suunitlusega jutustustega maailma maade kohta. Oma silm ei tundu enam olevat kuningas. See vastu on Moskva silm, silmaks kõigi nõukogude inimeste jaoks. Need mõned sõjad stažeerijad, mida Nõukogude Liit saab ja tahab iga aasta välismaale ennast täiendama saata, on tilk meres nii suure riigi kohta. Väikese Eesti osa on mõnedel aastatel olnud isegi suhteliselt suur, kui arvestada 3-4 teadusmeest, kes mõnes riigis käinud õppust saamas. Kuid keegi neist ei ole saanud välisma kollektiivides tööd teha. Sealt oma igapäevast elatist teenida või kas või õnne otsida, mida varem nii sageli ette tuli ja millest hiljem Eesti teadusele ja kultuurile suurt kasu oli. Provintsliku arengu erahoidmiseks on ainuvõimalikuks teeks end täiendada Moskvas, Leningradis, Kiievis või Tashkendis. Muud teadmised hangitakse välkkiirete turismireiside või aina vähenevate komandeeringute ajal välisriikidesse. Nagu aga eespool öeldud, on Eesti olemine ja kultuur aastasadu olnud orienteeritud lääne, mitte idakultuurile. Ja jumal hoidku, kui keegi julgeb liiga palju või liiga aktiivselt oma töödes lääne mõtteid kasutada. Selline inimene on ju lausa Nõukogude ühiskonna vaenlane ning teda süüdistatakse igasugustes mõeldavates ja absurdsetes pattudes.
Thank you.
Nüüd veel mõni sõna toitlusprogrammi kohta. Vaatame seda Eesti positsioonidelt nähtuna. Nagu varem öeldud, on Eesti põllumees olnud aastasadu ja on seda põhimõtteliselt ka praegu, ehkki väikeste mööndustega. Maainimene tervikuna on hakkaja ja edasi pürglik, kui ta väljendab oma tegevusega oma perekonna huve. Aktiivsus ja tublidus väheneb tunduvalt, kui ta kolhoosi või sovhoosi liikmena igapäevast riigitööd teeb. Viimane on kujunenud mingiks moodsaks teoorjuseks, mis tuleb kuidagi ära teha. Rohkem hoolitsetakse isikliku maalapi ja lehma eest. Kolhoosnik on sellest alandatud ja surutud seisust, kuhu ta 40 aastat tagasi Eestis ja 50 aastat tagasi Nõukogude Liidus pandi, ent tänaseks üldiselt välja võidelnud privilegeeritud ja kogu ühiskonna esindusseisusesse. Kolhoosnike palgad on tõusnud kiiremini kui kellelgi teisel ühiskonnaliikmel. Nende keskmine palk on Eestis praegu kõrgem kui töölistel ja ületanud juba 200 rubla piiri. 1965. aastaga võrreldes on kolhoosnike palgad tõusnud 3,2 korda, sovhoositöötajate omad 2,5 korda. Palk palgaks ja tõus tõusuks. See peabki nii olema, sest kolhoositöötajate elatustase ja sissetulek oli enne seda aastat väga niru. Kuid palgatõusuga pole eriliselt sammu pidanud tootmise alased näitajad. Teravilja saagikus oli 80. aastate alguses 26,9 sentnerit hektarilt. Kartulit saadi 159 sentnerit, juurvilju keskmiselt 190 sentnerit, mis maailma juhtivate põllumajandusmaadega võrreldes on keskpärane näitaja. Kuid Nõukogude Liidu raamides kõrge tulemus. Toitlusprogrammiga seatakse Eestile ülesandeks 1990. aastaks saada need arvud teravilja puhul 36,6, kartulil 214 ja juurviljadel 225 sentneri suuruseks. Kasv peab olema 5-6 aastaga väga suur ja arvestades meie väikese vabariigi mullastiku tingimusi ja muid agrotehnilisi tingimusi, tundub see olema suhteliselt optimistlik. Tõsi, toitlusprogrammi meie vabariigile tehti ümber 10 korda ja esialgu oli Moskva kavandanud Eestile oma koloniaalalluvusega ääremaale veelgi suuremad arvud. Meie plaaniorganitel õnnestus siiski ära tõestada nende arvude absurdsus. 1984. aasta alguse andmetel elas Eesti 1,52 miljonist elanikust maal kõigest 435,8 tuhat inimest. Ehk siis ligikaudu neljandik. Seda on muidugi vähe, et olemasolevate tehniliste tingimuste, mehaniseerimise ja kemiseerimise astme juures neid püstitatud suuri ülesandeid nii Eesti kui ka suure osa Leningradi ja Pihkva oblasti inimeste toidulaua katmiseks täita. Eestis kasvatatud lihalooma eluskaaluks on olnud 391 kilo. Aga tulevikus tahetakse saada 422 kilo. Tapmisele minev siga on kaalunud keskmiselt kõigest 104 kilo. Kuid tulevikus peab ta olema 2 kilo kergem. Iga lehm Eesti 314 000-lisest karjast andis 1980. aastate alguseks
3658 liitrit piima. Lehmade arvu tahetakse 1990. aastaks suurendada 322,500-ni, kuid piima hakkavad nad plaanikohaselt andma 4200 liitrit aastas igaüks. Kui võrrelda neid andmeid Taani, USA, Hollandi, Soome, Prantsusma, Iirima või teiste põllumajandustraditsioonidega maade arvudega, on pilt selge, milline on Eesti põllumajanduse tase praegu ja kuhu see peab välja jõudma tulevikus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.